subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha oktoobarna waa 7 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku goodisay in tallaabo laga qaadi doono ciddii u hoggaansanta awaamiirta al-shabaab.
wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah kooxda argagixisada qof ka tirsan oo isaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah. runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadanayn inay tahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo sheegay in saamaynta abaarta ku dhufatay geeska afrika ay si daran uga jirto ilaa 9 gobol oo deegaanka ka tirsan. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. maamulka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa bilaabaya in dadka ka soo safraya dalka uganda ee imaanaya dalkan maraykanka ay ka baaraan cudurka ebola, iyagoo dadka rakaabka ah u qorsheeyey inay baaritaano ku marsiiyaan 5 garoon diyuuradeed oo ku yaala maraykanka. maamulka washington ayaa khamiistii ku dhawaaqay go-aanka baarista iyadoo la filayo inay si dhaqso ah u dhaqangasho. dadka safarka ah ee ku sugnaa 3-7 ee u dambeeyey dalka uganda ayaa loo gudbin doonaa garoomada diyuuradaha ee loo qorsheeyey in lagu baaro. safaaradda maraykanka ee kambala ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in taxadar badan awgiis xarunta xakamaynta cudurada faafa ee maraykanka ee c d c iyo wasaaradda amniga gudaha iyo ilaalinta xuduudaha ay baaritaano ka bilaabayaan 5 garoon diyuuradeed oo maraykanka ah si looga falceliyo cudurka ebola ee ka dilaacay dalka uganda. sarkaal maraykan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee associated press ayaa sheegay in baaritaanka uu yahay taxadar dheeraad ah oo maraykanka uu ka galayo cudurka ebola. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee uganda ama ay sheegtay 9 ruux ayaa u dhintay cudurka 3-dii Oktoobar, taasoo wadarta kiisaska dadka u dhintay xanuunka ebola ee dalka ku yaala bariga afrika ka dhigaysa 3-4 ruux tan iyo markii uu dilaacay. madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa xalay sheegay in ciidamada dalkiisa ay dib u qabsadeen 400 kilomitir oo laba jibaaran oo dhul ah iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka koonfurta ku yaala ee khirson, kadib markii ruushka uu ku dhawaaqay inuu aaggaasi la wareegay dhammaadkii bishii sebtembar. khudbad muuqaal ah oo xalay u jeediya ayuu zelenski ku sheegay in laga soo bilaabo 1-dii bishan gobolka khirson oo keliya ay 500 oo kilomitir oo laba jibaaran iyo degmooyin badan ay weeraro rogaal celis ah kaga xoreeyeen kuwa ruushka, wixii ka dambeeyey sida uu hadalka u dhigay afti dembiyeedkii moscow ay sheegtay inay ku qaadatay 4 gobol oo dalka ukrain ah. khirson oo ka mid ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu qaraar ayaa ka mid ah 4 gobol ee ruushka uu dhulkiisa ku darsaday bishii hore. waxaa lagu qiyaasaa in dagaalka ka hor ay ku noolaayeen 1 milyan oo ruux, laakiin ciidamada moscow ayaa si fudud ku qabsaday markii duulaanka ay ku qaadeen 24-kii Febraayo dalkaasi ukrain, taas oo keentay in dad badan ay ka qaxaan. dhegaystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso ciddii u hoggaansanta amarada al-shabaab ee ah in dhaqaalo lagu siiyo ganacsiga. wasiirka arrimaha gudaha axmed maclin fiqi ayaa sheegay inay al-shabaab waqtigoodii uu dhammaaday, haatana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amarkooda fulisa. khudbadda khubarada amniga kafaalooda ayaa shaki gelinaya sida dowladda ay u damaanad qaadi karto amniga ganacsatada iyo milkiilayaasha. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey Jacfar Kukay.
bilihii ugu dambeeyey waxaa si lama filaana uga bilowday gobollo ku yaala bartamaha Soomaaliya kacdoon ay dabley beeleed uga soo horjeedaan al-shabaab. arrintaasi waxay si muuqata u weeqday awooddii ururka kadib markii lagala wareegay dhul baaxad leh oo qaarkiis ay in ka badan 10 sano gacanta ku hayeen. arrintaasi waxa ay keentay in qaar ka mid a ganacsatadu ay ku dhiirhadaan in ay diidaan bixinta lacagaha ay al-shabaab ugu yeeraan zakawaadka. hanjabaad la rumaysan karo ayaa la sheegay in al-shabaab ay ganacsatada iyo milkiilayaasha qaar u direen. waxaa ka mid a sharikadaha iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda, taasoo keentay in dhab loo qaato lana joojiyo howlihii dhismaha iyo horumarinta kale ee socday. arrintaasi ayaa soo dedejisay go'aan ay dowladdu ku qaadatay inaanay u dulqaadan amarkeeda barbar socda oo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda lagu soo rogo. wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka axmed macalin fiqi oo xalay xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaana amarkan soo gudbiyey.
in la qaataa amarka al-shabaab, kooxda argagixisada ee al-shabaab, wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah kooxda argagixisada qof ka tirsan oo isaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah. runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadanayn inay tahay.
wasiirka waxaa go'aankan ku dhaliyay cabasho ka timid dadkii xoogsatada ahaa ee ku noolaa waxa ay maalintaas howlaha dhismaha ka soo shaqaystaan sida uu isagu xusay. waxaanu intaasi ku daray in ciddii u hoggaansanta fariinta al-shabaabkan dowladdana iska dhagatirta ay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisadaa ee ku soo xadgudba dadka muwaadiniinta. cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah.
axmed fiqi, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladdu ay qaadan doonaan kaalintooda ku aadan sugidda ammaanka muwaadiniinta ka dhiga adeegta fulinta awaamirta al-shabaab. haddaba su'aashu waxa ay tahay, dowladda federaalku awood ma u leedahay in ay sugto amniga dadka ay ku amartay in ay hawshooda dib u bilaabaan? waa kan Korneyl Cabdulaahi Cali Macow oo ah khabiir dhinaca ammaanka ah oo ku sugan dalkan Maraykanka.
magaaladaasi waxa waa magaalo aad u baaxad weyn, ciidanka joogana muxuuahay kuma filla inay maaragtay meel kasta ay maaragtay daar kastoo la dhisa ama dhismo kastoo socdo ama shaqo kastoo socdo inay ilaaliyaan kuma filna. marka arrintaasi xoogaa waxaad u malaynaysaa inay maaragtay ay ka hor imaanayso waaqica xaqiiqda ay ka hor imaanayso.
Korneyl Macow waxa uuba shaki ka muujinayaa in cidda amarada bixinaysa ee shacabka iyo ganacsatada u goodinaysa ay dhammaantood al-shabaab yihiin. waxa uu tilmaamayaa in cid kale oo fursadda ka faa'iidaysanaysa ay ku soo dhex dhuuman karto sida horeyba dhowr jeer u dhacday.
awaamirtan dadka bixinaya maxayey yihiin? waa shabaab, magaca shabaab iyo shabaab oo eka waay. marka organized crime-ka iyo dembiilayaasha abaabulan oo magaalada Muqdisho waxa waaye 5 sano ugu dambeysa aad ayay ugu kobceen. marka telefoonada qaarkood waxaa suurtooda qofka ku soo wacay inuuba iyaga uusan ahayn oo maaragtay qof kaleeto tahandadaad iyo in baad uu ka qaada ninka guriga dhisanaya, milkiilaha guriga dhisanaya inuu baad ka qaada ayaa suurtagale.
wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dadka hadda u hoggaansamaya amarada kooxda ay la mid yihiin jinnigii Nebi Suleymaan ee isaga oo waa hore geeriyooday cabsi ay ka qabaan darteed amarkii uu faray muddo u sii fulinayay. waxa uu soo hadal qaaday in al-shabaab ay ku jabeen dhul uu hiiraan ka mid yahay.
kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen, waana dabaday jeediyeen. runtii hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidaan ka warhayn xogta cadowga argagixisadaa, mana dhici doonto inay dadanboo Soomaaliyeed ay u hanjabaan
fikirkaas waxaa wasiirka la qaba Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo shacabka u soo jeediyey in ay dhiirranaan la yimaadaan.
waxa ka keenaya waa caro, waayo shabaabkii waxa waaye jab weyn ayaa wuxuu kasoo gaaray Hiiraan iyo muxuu ahaa iyo gobollada dhexe muxuu ahaa Galmudug. nimankaasi waa la jabiyey maanta. marka shacabka Soomaaliyeed waxaa rabaa gunnimadan inay ka baxaan. marka dambe waxay ku leeyihiin waxaa surtooda inuu kuyiraa gurigaada ma seexan kartid, ma qadayn kartid, mana casheyn kartid. marka cabsida in layska daaya ha lagu dhiirado.
Korneelku waxa uu tusaale u soo qaadanayaa kooxa sidan oo kale u abaabulnaa oo in muddo ah dalal ay dowlado xoog leh ka jiraan dadka ku nool lacago aan sharci ahayn ka qaadanayay ka hor inta aanan intooda badan xididada loo siibin, laakiin hawshaasi muddo yar kumaanay qabsoomin.
mafiyada organized crime il gabon iyo maxaa organized crimekii oo mafiyada oo maxaa ahay Palermo iyo Sicilia ka kacay iyo maxaa Chicago iyo Detroit iyo New York ma mafiyadii waxa waaye dagaalkii ilaa 20 sano ayay maaragtay ay maxaa ahay Interpolka iyo boliiska kaleeto maxaa ahay Yurub iyo kuwa Maraykanka iyo FBI-da ay la dagaalamayeen. rule number one waxa waaye mafiyada waxa waaye waxa aad ii sheegayso anigu ma dhegaysanayo kaamana rumaysanayo, laakiinse taydaa run ah. xataa markaa ku dilaayo rumayso inaan ku dilaayo waa handadaada waxa waaye sida stylkii oo mafiyada u shaqaynayo.
horey umaanay dhici jirin in dadku ay si bareera uga hor yimaadaan amarada lacagsiinta kooxda ka hor inta aanay qaybo ka mida gobollada dhexe ee dalka ka dhicin dagaallo ay beeluhu hormuud u yihiin, ciidamada dowladduna ay kaabayaan oo Al-Shabaab meelo fara badan looga itaal roonaaday.
aad iyo umaadsan yahay Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi noo diyaariyey. wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Yaasiin Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa idaacadda V O A da uga waramay in xaaladda abaarta deegaanka saameynteeda ay weli ka jirto 9 gobol, iyadoo uu sheegay inay ugu daran yihiin 3 gobol. wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyey qorshe dhowaan bilaaban doona oo dib u dejin rasmi ah loogu sameynayo dadka barakacyaasha ah ee ku xiraysan xerada Qoloji. wasiirka waxaa wareysigan la yeeshay wariyaha V O A da ee deegaanka Soomaalida Ethiopia Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
walaa xilligan abaaruhu runtii dawaatii abaaro adag ay ka dhaceen deegaanka, maaragtay muddadii abaaruhu ay ka dhaceen intii ka dambeysay xoogaa roob gugii baa da-ay. gugii markaa xoogaa waa lagu yar nafisay, laakiin weli dhulkii xaalufkiina kamuna bi-in, meelo badanna biyo yaraan baa ka jirta. marka si guud marka la yidhaahdo deegaanka hadda 9 gobol saameynta abaartu way ka jirtaa. 2 gobol ee Faafan iyo City iyaga roobkii karanta ka da-ay, marka way fiican yihiin.
waa tahay maadaama oo tiri 9 gobol bay hadda ka jirtaa saameynta abaaraha, 9-kaas kuwa ugu sii daran.
gobollada hadda ugu sii daran waxaa weeyaan gobolka Nagob oo kale, Afdheer, ma garanaysaa gobolka Daawo. meelaha ugu sii dartaran waa meelahaas way qaybo Shabeelle ka mid ah, meelahaas way meelaha ugu sii daran. laakiin si guud markii la yidhaahdo saameyntu dhinaca bay dadka ka wada haysaayo waxaa waye xoolihii, dadku inta badan xoolaha ay ku tiirsan yihiin. xoolihii waxaa waye cadna ma laha, caanana ma laha, saa darteed dadka xoolo dhaqatada gobolkii Dooniha joogaan dhinaca saameynta dhinaca gaajada iyo maarata inay cunto u baahan yihiin way ka wada saban yihiin 9 gobol.
waa tahay wasiir, maalmahan waxaad bilowdeen qorshe dadka barakacyaasha ee markaasi ku jiray xeelada Qoloji aad ugu sameynaysaan dejin goobo ka mid a deegaanka, ilaa hadda meeqa qoys ayaa dejin loo sameeyey?
dib u dejintu waxay ahayd qorsho soo socday, in muddaaba soo socday bay ahayd. hadda maalinka dhaweyta dadka aan dejinay xaddii aan soo rarnay waxay ahayd 96 qoys bay ahayd. inkastoo qoysas dib ka soo baxay oo liiska markii hore ku jiray ay dib ka yimaadeen iyagana, tiradu hadda ay dhan tahay 105 qoys ay tahay. dadkaas waxaa laga soo raray xerada Baraka ee Qoloji, waxaana la geeyey meesha la dhuur waale oo degmada Qabri Bayax hoos timaada. wuxuu ahaa barnaamijkii qorshihii uu yaalay xukuumadda uu yaalay ahaa in dadkan dib u dejinna loo sameeyo, nolol waartana loo abuuro. marka nidaamkan hadda wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore. waxaa ka wada shaqeynaya xukuumadda iyo hay-adaha caalamka ayaa ka wada shaqeynaya. xukuumaddu waxay qaadanaysaa doorkii ahaa in ay dadkan usoo maaragtay meeshii la dejin lahaa ay usoo diyaariso adeegyadii aasaasiga ahaa ee caafimaadka iyo waxbarashada shaqada iyo maarta inay u diyaariso hay'aduhu waxay ka caawinayaan sidii nolol waarta loogu abuuri lahaa. Taas markaa hay-adaha hadda IOM baa gacanta ku haysa, UNHCR baa iyada lafteedu ka qayb qaadanaysa, wadamo maalgelinayaa jira mashruucan oo sida Switzerland iyo South Korea, waxaa sidoo kale iyaduna pipeline-ka ku jirto oo maarata mashruuc soo socda Sweden ay iyaduna maalgelinayso. Marka waa mashruuc loogu abuurayo dadka noolal maarata waarta loogu abuurayo.
Waatay guud ahaan imisaad qorsheyseen tirada guud ee markaasi qoysaska barakacayaasha ee ku xariisan qoloji ee markaasi dibadujinta aad uga samaynaysaan deegaanka tirada imise gaari doontaa?
Qorshaha guud waxaa weeyaan magaranaysaa dhowrka sane soo socda, labada sane soo socda in ilaa 720,000 oo qoys in dib loo celiyo oo macnaha dibadujin loo sameeyo, laakiin sanad walba waxbaa u qorsheysan hadda xafiiska. Hadda sanadkan 1,000 ilaa 1,200 qoysas gaadhaya in aan dibadujin u samayna u qorsheysan. Marka waa nidaam soconayo oo iyadoo lagu dabaqayo nidaamkan nolol waarta u abuurida oo ah istaraatiijiyad maaratahay lagu dhaqmayo bishii May ee sanadkan baa lagu dhawaaqay. Mar waxay soconaysaa 2022 ilaa 2024 ayay soconaysaa. Marka muddada dhexdeeda in 720,000 oo qoysin la dejiyo hadii aan lahayn.
Wasiir, adigoo aad u mahadsan, dhanka kale waxaa jira dad barakacyaal oo ku sugan goobo ka mid a gobolka City ee markaas kasoo barakacay abaaraha gobolka ka jiriya colaadda. Dadkaas iyaga maxaad u haysaan, mise jiraan qorshayaal dibadejin lagu sameeyo?
Waxay un qorshahoodu wuxuu ka mid yahay un qorshayaashan dibadejinta loogu sameynayo guud ahaan deegaanka barakacyaashiisa loogu sameynayo, laakiin iyagu macnihii waxay kaga sii duwan yihiin. Waxaa jira deegaano cusub hadda la abuuray, degmooyin cusub hadda la abuuray baa jira. Degmooyinkaas macnihii saludhigidoodii iyo nidaamu sameyntoodii iyo qorshayaashoodii baa hadda socda. Markii qorshayaasha laga soo faraxasho haddii aan laydmo, dadkani waxay noqonaysaa in dib loogu dejiyo dhulkaas, in dib loogu dejiyo oo maaragtay si qaabkii nolol loogu abuuri lahaa in falowgeed la qabto haddii la yidhaahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo ah wasiir ka tirsan maamulka deegaanka Soomaalida Ethoobiya. Wuxuu u warramayey wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Markana Kenya, abaaraha ka jira dalka Kenya oo ah kuwii ugu xumaa muddo 40 sano ah ee ku dhufta dalalka gobolka geeska Afrika ayaa meelaha ugu daran ee ay saameysay. Waxaa ka mid a gobolka ismaamulka Garissa ee waqooyi bari ee dalkaasi. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in 400,000 oo qoys oo ku xoolo beele abaaraha ay u baahan yihiin gargaar isugu jira raashiin, biyo nadiif ah iyo taageero caafimaad. Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warkan ka soo diray xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Abaaraha ba'an ee ka jira waddanka Kenya ayaa meelaha ugu badan ee ay saameynta ka geysteen waxaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada ismaamulka Garissa. Wadooyinka waxaa daadsan lafaha xoolaha abaartu reebtay, dadkuna waxay marahayaan xaalad adag maadaama ay xoolihii ay ku tiirsanaayeen ay ka dhammaadeen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xasan salaam balla Cabdiweli. Abaarahan annaga hadda wax dad oo naga dhintay ma jiro, dadka waan iska faynaa. Dunyadii baa naga dhammaatay, dunyadu way dhammaatay, way liidataa. Lool ishay leeda iga hadarto waad la yaabi. Meel fongu jillaha la fadhiyaani eriya Shimbiri, geeli waa ka dhinta meeshaas, wuu barari wuu dhinta. Abaar ba'an baa nahaysa,
daawo malaha, cunto malaha. Dadkii maanta Garissa county aad buu rafaxsan yahay, markaa gargaar ma laha. Dowladda iyo madaxweynaha maxalgafana sanata iyo mbiga loo soo dortay khaasatan faafi eriya waxaa leenahay dadka aad u rafaadsan yahay.
Dowladdu waxay waddaa dadaaladii ugu badnaa si ay abaarahan dadka iyo dunyadaba saameeyey wax uga qabato. Waxaan kala shaqaynaynaa hay-adaha horumarinta, xaqiijinta qaybinta lacagaha deeqaha ah si loo sii wado caawinta dadka abaaruhu saameeyeen. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa calafka xoolaha oo ay maarayn doonaan waaxda qaran ee abaaraha. Waxaan rajaynaynaa in aan deeqdan helno toddobaadkan soo socda. Dhanka kale, waaxda abaaraha qaran ee waddanka Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo NDMA ayaa sheegay in ay diyaargarowgii ugu ballaarnaa ku jiraan. Wakhti xaadirkan weli waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii abaaraha, taasoo saameyn karta dadka iyo dunyadaba. Abaarahan kama duwana abaarihii aan horey u soo marnay, keliya waxa ay kaga duwan tahay in 4 sano oo isku xigta la waayey waqti roobkii caadiga ahaa, taasoo dhalisay saameyn gooni ah. Dowladda hoose, tan dhexe iyo deeq bixiyaashaba waxaan diyaar u nahay inaan bixinno raashinka dadka iyo calafka xoolaha. Gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa sheegay dowladdiisu inay waddo dadaallo xoogan oo arrintan wax looga qabanayo.
Abaaro kulul baan hayaan, waa la wada ogsoon yahay, wax badanna hadda waa isku dayay wax ka qabanno, laakiin abaarihii waa ballaaran yihiin. Waxaa la dhahay ama la ogsoon yahay inay tahay roobkii sharaad oo aan la helin weeyaan, shan sano ama shan roob oo aan isdaba dhaceen oo aan la helinna oo waqtigooda dhaafeena, waa culays been weeyaan. Marka ilaahay unbaan ilaahay ka baryayna inuu amaas roobna siiyo, laakiin dadaal weyn baa jira oo la wadaa oo meel kasta laga wada. Waa xabinaynaa inaan biyo dadka u geyno, cunto u geyno, wixii aan kari karno. Anigu khaas ahaan waxaan ahay chairmanka kawntiyaasha loo aqaano asalka ay abaaraha maatay aad wax u yeelayaan. Marka dadaal been ma wadna.
Dool Cabdi Maxamed, V O A.
Markana umuuriha islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
markii uu madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al Asiisi bishii Sebtembar 13-kii booqday magaalada Duuxa, dadka ka faalooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday. Xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi waddan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii milatari ee ka dhacay dalka Masar sanadkii 2013-kii ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan. barnaamijkeenna muraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi waddan ee Qatar iyo Masar. waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiid ka baxsan dhaqaale, ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istraatiijiyadda juqraafiga, diiradana ay saaraan Liibiya. Masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo kaligii taliya, waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka. dagaalka Ukraine oo ay Masar meel dhexdhexaada iska taagtay inay xiriir la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahir ururada bulshada ee dalka gudihiisa, Masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka. Qatarna waxay lafdhabar u tahay Masar arrimaha Falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa. haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee Qatar iyo Masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain.
Cabdi Xaafid, xiriirka ay soo ceshteen Masar iyo Qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba. Marka hore, waxa keenay xiriir xumada waan ognahay. Qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen inay ku kicinayso dadka, oo arrinkii loogu magac daray gugi carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey inay ka dambeysay Qatar, arrimaha iyagoo iska kaashanayo ayay go'daamiyeen Qatar. Hase yeeshee, Masar waxaa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa uu luminayo ee uu kalaha mantiqada. sidaa daraadeed, markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay inuu xiriirka wanaajiyo, maadaama arrimaha gudaha Masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka in aynan aqbali doonin. Wuu ka hordegay, wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo, kadibna Al-Ula shirkii la magac baxay bay calaaqaadka labada dowladood kusoo cishteen. wuxuu Masar u arkay inuusan Qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale, waxaa kale uu arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn, khaasatan Liibiya oo daris la ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniba, taasoo uu Qatar ka codsaday in ay wax ka qabato. Qatarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas.
halka ay Qatar iska taagtay kacdoonkii carabta, waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan, inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii Qatar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen. tallaabooyinkaasi ay qaadeen awoodda milatari ee Masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay Qaahira iyo Duuxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, awoodda militari ee Masar faa'iido weyn baa ugu jirtaa Qatar. qadar oo keliyana ma aha, waxay ugu jirtaa dhammaan difaaca ama ammaanka dowladaha khaliijka ku buhoobay. Sidaan la soconno, 2016 waxaa jiray dhoolatusyo military oo ay qabanqaabiyeen dowladaha khaliijka oo ay kasoo qeyb galeen 20 dowladood oo carabeed oo ay kamid ahayeen Masar iyo Urdun. Haddana heshiiskii Al-Ula waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ah in ay dowladaha khaliijka yeeshaan difaac midaysan ay yeeshaan. Sidaan ognahay intayna colaada dhexmarin, dowladaha khaliijka waxay lahaan jireen iskaashi difaac bay lahaan jireen, laakiin tiibay sii horumarinayaano Masar iyo Urdunna saxiixayaasha ay kamid ahaayeen Al-Ula, waxaana lagu heshiiyey in gaashaan bursi midaysan oo difaaciid sida NATO ay u leedahay oo kale dowladaha galbeedka in ay khaliijka uga sameystaan. Faa-iidadaas waxaa loo arkay Masar inay tahay awood jirto oo military, khatar ka imaato Iraanna u babac dhigi karto xasiloonida marinka Qaza iyo badda Casna aan looga maarmi karin militariga Masar.
Tan iyo waagii uu Sheikh Tamim bin Hamdan Al-Thani la wareegay xukunka dalka Qatar, Dooxa waxaa lagu xasuustaa isu keenida dhinacyo ay adkayd inay isa soo hor fadhiistaan, iyada oo dalkaasi xaliyay colaado jiitamay. Qatar waxa ay dhexdhexaadisay Mareykanka iyo Taalibaan, waxay si weyn uga dhex muuqataa ismaandhaafka siyaasadeed ee Liibiya. Arrimahan ayaana u muuqda inay Masar soo jiiteen oo iminka ku dadaaleysa in uu xiriirku u wanaagsanaado. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay Umuuraha Islaamka. Markana kaalmihii heesaha iyo heestii Bastow uu ku luqeeyo ee dab markaan ku joogsadaan damqada. heestaasi uu ku luqeeyo Bastow ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Yeah.